за какво става дума. Това е моята Библия. Аз съм това, което тя казва, че съм. Аз имам това, което тя казва, че имам. Аз мога да направя това, което тя казва, че мога. Днес ще се получавам в Божието Слово. Аз смело изповядвам. Умът ми е бдителен. Сърцето ми е отворено да приема. Аз ще получа нетленното, неразрушимо, вечно живо семе на Христовото Слово. Аз обещавам, няма да остана същият в името на Исус. Никога, никога, никога. Никога, никога, никога. Обещай на някой до тебе. Никога, никога, никога. В името на Исус Христос. Това е моя Господ. Колкото сте щастливи тази сутрин от празника, колкото се радвате от това, че Христос възкръсна, аз искам малко да ви заведа на ниско. Сега настроението ви ще падне на нула, но Божието царство не е настроение, а Божието царство, нали знаете, не са чувства, не са емоции. Аз днес искам да проповядвам за най-краткият траур. Траур не е хубаво нещо. И аз мисля, че всеки един от вас знае, че да жалееш не е приятно за който и да било. Преди да почне, иска да се обърне към всички, които ни гледат и които искат да си закупят дискове, искам да ви кажа, в сайта ни има подробна информация как става това. След всяка служба, половин час след всяка служба, ние имаме дискове от проповедите, имаме дискове от службата на DVD, качество перфектно, така че може да си закупите. Вие, които нямате интернет и искате да разнасите Божието Слово по някакъв начин, в сайта е описано, но да кажа и на вас, за хора, които са от други градове и които трябва да правим пощенски разходи и други неща, дисковете са записани, те са 3 лева за DVD, това е страхотно ниска цена. Това е нещо, което покрива нашите разходи. И ако можете да бъдете на наши събрания или да бъдете в нашата църква, най-лесният вариант е, вие ще можете да купите DVD само за 2 лева. Така че ние сме го направили това само с една единствена цел, да достигнем с Евангелието хората. А какво ще говорим за най-краткият траур, ще разберете след малко. Най-краткият траур в историята. Сега, по принцип, в България, според вас, колко време трае траур? Знаете ли какво е траур първо? Траур е когато жалееш, когато някой умре, нали? Когато има смърт, някой е умрял и хората изпитват болка. Когато загубиш близък човек, обикновено изпитваш силна болка. На всеки от нас силно се е случило да загуби близък, приятел, роднина и така нататък и е усетил какво е жилото на тая болка и колко е тежко да бъдеш... Ти няма как да се веселиш това време. Ти просто си потиснат и това те смачква и имаш, кажи ли, че известно време, в което наистина ти се предаваш на мъката, за да се изцелиш по някакъв начин. Много хора идват при тебе и ти казват, времето лекува. Нали? Но само той, който е минал през тази болка, знае, че е трудно. Аз тази сутрин искам да проповядвам малко за това. В Матея 27 глава 57 стих, отворите солото, там казва: и когато се свечери, дойде един богаташ от Ириматея на име Йосиф, който също беше се учил при Исуса, беше ученик. Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Говоря ви за историята, след като Исус беше свален от кръста. Той беше починал и картината не беше никак радостна. Тогава Пилат заповяда да му се реде Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница и го положи в своя нов гроб, който бе изсякал в скалата, и като привали голям камък на гробната стена, отири си. А там бяха Мария Магдалена и другата Мария, които седяха срещу гроба. Сега, за какво е говоря за траур? Защото това е същата картина. Самите ученици и всички останали просто бяха в траур, жалееха. Техният учител си беше току-що отишъл. Всички бяха разочаровани. Много хора, нали се сещате, си бяха мислили за това и казваха, едните го хулиха и казваха, абе, ако си наистина Божий син, слез от кръста, управи се някак си, спаси себе си, спаси и нас. Тие, които го обичаха, знаеха, че той беше пророкувал за това нещо и че той трябваше да бъде разпънат и въпреки всичко не искаха да повярват, че то вече е факт. А още повече не искаха никак да повярват, че той пък и умря. Той им говореше за възкресението, но някак си не можеха да го асимилират в този момент и учениците бяха страшно оплашени и депресирани. Сега не беше депресията само от факта, че той беше починал, но когато говорим за България, затова ви питах. България 40 дена някой път, аз доколко знам, нали така е, по 40 дена траур правят. Но в народите на Израел това се случва някъде до и тамошните народи близо една седмица. Така че в разстояние на една седмица те печелеят. Тяхното скърбене си има определени традиции, които те правят и определени неща, по които те са свикнали и имат обичая да скърбят и да стоят в траур. Нали, извадих от тук от там някои от нещата, които хората в Израел правят. Това е да ходиш бос, посипване на главата и тялото с пръси пепел, покриване с ветрища, викове, оплаквания, седене върху пепел. И скръпта е намирала израз не само в това, но и когато те спират да ядат, нали, те са в вид пост и отказват да ядат, просто стоят в това нещо. И учениците дори не можеха да имат и траур както трябва, понеже беше петък, нали? И идваше събота, съботния ден. И знаете, че според законите на евреите, този ден те трябваше да отдадат на Бога слава и да пазят този ден за Бога. А същевременно и с това имаха един от постановленията да не скърби никой, да се радват. И как можеш ти да се радваш в такъв момент и да имаш радостно сърце, след като е време за скръб. И наистина товара, който е върху тебе, е огромен. Едно, учителят им умря. Второ, което е, страх ги обзе и избягаха от мястото. И третото, което е, не можеха да оплачат, както се казва, своя учител. Не можеха да го погребат според начина и традициите на народа си. И всичко беше се объркало. Всичко беше станало прекалено зле. Знаете, че в живота на всеки един от нас понякога става такова объркване. И нещата стават много зле. Губиш представа за реалността, губиш представа за време, губиш представа за посока, губиш представа още какво става, спадаш във време на траур. И такова положение се намираха всички негови последователи. 62 стих продължава. И на следващия ден, който бе даден след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха: Господарю, спомнихме се, че оня измамник приживе рече след три дни ще възкръсна. Заповядайте проче гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците му да дойдат и да го откраднат и кажат на народа: възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата. Пилат им рече: вземете стража, идете, вардете го, както знаете. Те проче отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата. Сега, няма да влизам дълбоко в това, но искам да ви дам една картина, защото днеска много хора говорят глупости, особено по телевизията, и не знаят за какво става дума. Сега Библията ни дава откровение за това какво се е случило. Събраха се свещениците, събраха се тия, които го разпънаха, и в един момент дори когато беше мъртъв, отново продължаваха да го наричат измамник. Погледнете израза, спомнете си, че ония измамник приживеле, рече след 3 дена ще възкръсне. Аз съм много объркан, когато чета това изречение. Защо? По проста причина, че аз не мога да схвана, след като, аз обичам винаги разсъждавам някакси логически, докарам нещата, след като е измамник, какво те притеснява възкресението? Ако някой ми каже нещо, аз знам, че той е измамник, ще кажа, оправи се, няма никакъв проблем. В смисъл, аз няма да бъда разтревожен от това, че той е казал нещо, понеже знам, че е измамник. Но те, това е първата причина, поради която аз си мисля, че те вярваха възкресението повече от другите. Бяха изпълнени, да, голяма доза страх. Вижте, внимавайте, он е измамник, приживе рече, след 3 дена ще възкръсна. Заповядайте проче гробът да се пази здраво. Забележете думите, пази здраво. Знаете ли какво значи Римска империя да пази един гроб? Първото, което е, гроба беше нов. Забелязахте, в началото се каза, че той беше на един от неговите ученици, който беше богаташ. Богатите хора нямат прозорци на гробовете. Те са напълно затворени, да не би да бъде откраднато каквото и да било вътре от гроба. Плюс това, запечатването на самия гроб става с един камък, който стои няколко тона. Направен с сули и лек наклон, и когато този камък се търкули, той отива пред отвора и край това няма отваряне. Сега, това е само едното. След това, римския печат, който се слага там, означава, че когато император слага печат, това означава, че никой няма да право да бута там и да пипа и го грози смъртна опасност да прави каквото и да било с този печат. Друго нещо, което искам да ви само подхвърля, като в тая насока е, че бяха изпратени, за да бъде пазен здраво, 4 четворки войници. От 4 до 16 души беше стражата на империята. Така че те избраха да бъде пазен здраво. Това означава 16 души пред вратата, 16 души пред гроба, печат и голям камък. Това е като някой тия, нали, изглеждате картината малко като фокусите на уния, нали, правят душ големи неща и изведнъж танка изчезва. Нали, това са илюзии. Тук говорим за нещо съвсем различно. Цялата тая картина ни показва, че всички, това са началници, това са фарисеи, това са управата на града, казва, ние няма да позволим някой да открадне това тяло, и след това да бъдат манипулирани хората, да кажат, той възкръсна. Мисля, че хора, които вярваха на Исус, бяха притеснени доста и вярвам, че тия всичките хора вярваха на думите му, че нещо се случи, защото той беше категоричен в думите си. И всички бяха настръхнали от това какво ще стане на третия ден. Нарочно направиха така нещата, че във вторник да няма, в събота да няма траур. И траура на всички беше разрушен. Всичко беше объркано, всичко беше направено така, за да няма никаква малка възможност да стане каквото и да било. Дори аз вярвам, че те се опитваха да спрати възкресението по някакъв начин. Но Пилат им каза, вземете стражата и отидете и върдете гроба и запечатайте гроба с помощта на стражата и пазете здраво. Сега, в Матея 28, глава 1 стих, а като се мина съботата, Исус Христос никога не нарушава законите, нали? Оставя и съботата да мине. Оставя мина съботата, не ги развълнува тогава. На първия ден от седмицата дойдоха Мария Магдалена и другата Мария да видят гроба. И ето, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и престъпи и отвали камъка и седна на него. чакам же превода, нали, да се обясни, защото това с камъка и с всички тия неща. Погледни сега, това е ненормална работа. Камък, тежащ няколко тона, аз мисля, че трябва да дойдат поне няколко легиона ангели се справят с това. Само един ангел появи се, бутна камъка, отвали го. Какво значи това отвали го? Просто го ръдна го, пише отмести камъка и седна върху него. Като че ли, алелуя! Учениците са изплашени до смърт. От преследване и от смърт. Всичко се е изпокрило. Само няколко жени ще тъкат да разберат какво става. Жените са любопитни същества, нали знаете за това? Те никога не стоят вкъщи, колкото и страх да има. Те отиват, забират се, те трябва да разберат точно какво се случва. Те никога не остават при мъжете, никога не остават на сигурно място. Те просто искат да видят всичко преди да се е случило. Не се очудвам, че първите, които срещнаха Христос, бяха жени. Просто любопитни. И когато ангел стъпи на гроба, стана голям трус, защото ангел от Господа слезе от небето и престъпи и отвали камъка се на него. Стана голям трус. Ангелът дойде със сила. Изгледът му беше като блескавица и облекото му като бял сняг. Не знам, защо ще обличаш черно. Аз искам да обличам бяло. Бялото е добро нещо да го носиш. Бялото за пастори, обличете се в бял костюм. Само Данджо се носи в бял костюм за сега. Да. Обличайте бяло. Погледнете, със силата идва и бели като сняг. И аз си вълнувам от древните неща в Словото на Бога. Не обичам да препускаме Словото, обичам да виждам детайлите, обичам да стана съпричастен с всичко това, което се е случило. И затова съм толкова муден. След малко ще разберете за какво точно скърбиме. Изгледът му беше като светкавица, дрехите му като бял сняг. И в страха си от него, стражарите или тия, които бяха на пост 16 души, трепереха и станаха като мъртви. Това е страшна картина. 16 римски войни. Знаете ли за какво говориме? Говориме за мъже без страх. Влизали в битки, мъже, които са на поста си и дават живота си за империята. Те са обещали, дали са клетва. При това, ако някой от тях, поне един заспи на пост, знаете ли какво се случва? Очаква го 100% сигурна смърт. То в България те очаква, какво ли там. Нали? Няма право никой да заспива на пост. Това са 16 души, които трепереха не от Исус Христос, не от Бог Отец, не от Святия Дух, един ангел. Един ангел дойде и те се разтрепериха. Представям си Исус Христос, като дойде. Какво ще стане по лицето на земята? Ако един ангел трепери, ако един ангел идва и 16 души треперят, какво става, когато ние си изпълваме Святия Дух, хора? Когато обещание от Исус Святи Дух влиза в нашето сърце, какво става в духовния и физическия свят? Знаете ли какво става? Всичко започва да трепери. Започва да трепери. Демоните започват да треперят. Присъствието на Святия Дух е същото, каквото е Исус Христос да бъде тук на земята. Абсолютно същото. Те са едно. Бог Отец, Исус Христос и Святи Дух. Това означава, че Неговото присъствие е силно в теб. Това означава, че започва да треперят. Цялата тъмнина започва да трепери. В духовния свят никога не се движа със страх. Защо? Защото тъмнината трябва да трепери. Ние трябва да сме силни. Тъмнината трябва да трепери. Забелязва се някой път да се случва и тялото почва да трепери. Виждал съм хора да треперят от Божието присъствие. Дори вече се случва, когато сме в магазина и пазаруваме, хора започват да треперят от Божието присъствие. Имаме магазинери, които започват да треперят. Вика, какво става? Викам, не знам какво ми става, просто диша тежко. Викам, ай, тази сега остава да падне от штанда и край. Трябва да се молим за нея, да изгоним демоните на самия магазин. То доста често се случва, хора, с които общуваме, самия нечист дух вижда светлината на Христос. Вижда Святия Дух и почва да трепери. И аз съм сигурен, че силата на светлината, Исус каза, че е много по-голяма и по-силна от цялата сила на тъмнината. Амин. Вижте, погледнете това, че Исус Христос дойде като светлина на света, за да пръсне цялата тъмнина и Той го стори. Амин. Аз съм насърчен от това да знам, че същия този дух, който възкреси Исус Христос от мъртвите, в момента живее в мен. Амин. Може да кажеш с мене. Святия Дух на Бог, изпратен от Исус Христос, за мен, живее в мен. И поради тази причина аз съм възкресен. Същия дух, който възкреси Исус от мъртвите, възкреси и мен. Ти не чакаш възкресение, защото вече си възкресен. Амин? Това добре ли за теб тази сутрин? Да знаеш, че си възкресен. Няма да умреш. И няма да видиш смърт, но ще влезеш от живот в живот. Ако ти си спасена личност, ако обичаш Бог и ходиш пътищата му верно, ти си спасен. И не само това, и ти преминаваш от живот в живот. Имаш вечен живот в себе си. Сега, силата на тъмнината е другото условие, което трябва да трепери. Тук няма компромис. Не, аз живея в този свят и всичко си е нормално и аз съм спасен. Исус Христос дойде да провокира и да разруши делата на Сатана. Това беше главната му мисия. Амин? Ако някой вярва, че Исус Христос дойде само да спаси света, не е вярно. Това не е цялата истина. Дойде да разруши делата на Сатана. Първо Йоанна, 3 глава. Това, което вярваме, че Бог изпълва хора със Святия Дух, не за да бъдат просто спасени и да имат къщичка на небето. Не. Изпълва ги със Святия Дух, за да им даде сила отгоре. Той каза на апостолите, когато дойде Духът на истината, ще ви изпълни и ще получите сила от небето. Не само ще говорите езици, ще получите сила. Ще дойде с него сила. И тази сила ще разруши делата на Сатана. Ще продължи да го прави. Ето защо вие сте просто мощно оръжие в ръцете на Бога. Някой път не осъзнаваме какъв потенциал стои на столовете, какъв потенциал имаме в залите си и какъв потенциал имаме в къщи. Двама вярващи в къщи подгонят 10 000. Няколко души, които вярват със сърцето си, възкресението, могат да обърнат десетки хиляди за Бога. Цифрите са големи и грандиозни, но това е истина. Ако хора се запалят от посланието на Евангелието и нямат страх в себе си, могат да спечелят много души за Христос. Днеска църквата живее в свят на егоизъм и понеже е студена, охладняла, най-малкото, за което се сеща, са хората в този свят. И този празник, като че ли на нас вярващите, ние радостно си го празнуваме. Христос възкресе, всичко е окей. За нас възкресе, а за другите как е? Хората, които са в този свят, хора, които умират или искат да се фърлят от моста, нещо друго, какво правим с тях? За тях все още не е, защото не е възкръснал в техния живот. Те все още не са спасени. Ние сме. Те не са. Сега, ако го повториш с мене, ще стане реално и за тебе. Аз съм спасен. Те не са. Кажи го пак. Аз съм спасен. Те не са. Сега, като го кажа трети път, аз се разрева, затова кажете го сами. Така е. Исус Христос дойде да плати цената за целия свят, не само за мен, не само за теб, но за целия свят. ние носим посланието на примирение с този свят и ние като живо тяло Христово трябва да свидетелстваме за Христос. Сега разбрахме, че стражарите или тия, които вардиха на пост, се разтрепериха, паднаха като мъртви, в смисъл заспаха, не можаха да разберат въобще какво стана. Ангелът проговори. Сега на Бога, че говорят. Като каза на жените, ето жените, няма нито и мъж там, цялата работа, само жени. А на жените. Боже, защо и в църквата само жени? Издигни мъже повече. Преобладават навсякъде жени, където и в църкви се жени ме следват. Жени, жени, жени. Боже, искаме мъже. Жени, мъжете са много мудни. Докато усетят нещата, то друга ера сме вече. И ангелът проговори и каза на жените, вие не се бойте, защото знаят, че търсите разпнатия Исус. Чакай, какво значи търсите? Те са обикарали наоколо. Те са надничали, те се ровили в нещата да видят той тук, да не го открадне някой. Нещо да не се случи, нещо да не стане спекулация. Всички знаеха за какво става дума. Те просто бяха там. Шестих казва, няма го тук, защото възкръсна. Ангелът беше спокоен. Дойде с гръм и трасък от небето, бутна камъка, седна на него, това е което поне чета аз. Седна върху него, кръстоса крака, нали? Крак върху крак, спокоен и отгоре на това започна и да говори. И каза съвсем спокойно, какво търсите, жени? Няма го тука, е просто възкръсна. Както и рече, дойдете и вижте, мястото, където е лежал Господ. Колкото и да съм ентусиазиран, не бих искал да съм място на тия две жени. Точно в същия период и време. Нали? Не знам те как бяха при цялата тази ситуация. Аз ми е достатъчно само ангел да видя и съм готов. Цял живот ще разправя за това. А те, жените, кай, идете скоро, нали? Вижте, влезте, те видяха, че няма никой и каза, идете скоро да кажете на учениците му, това са мъжете, имам предвид, че е възкръсен от мъртвите. И ето той отива преди вас. Това не е нормално в Галилея. Момент, едно, че е възкръснал, трябва да има време. Исус винаги е преди нас, навсякъде. Във възкресението, преди нас, в Галилея, преди вас. Той винаги е преди вас. Ако си мислите, който от вас си мисли, че по някакъв начин изпреварил Господа или е направил кой знае какво в този свят, да не се лъже. Защото Исус винаги е преди вас. Докато ти се сетиш, той вече го е направил. Докато ти си успял да отидеш в Италия да послужиш, той вече е служил. Ти си само човека, който Бог изпраща, за да свидетелства името си. Докато ти решиш как да бъдат нещата, той вече ги е решил. И той винаги е преди тебе, с няколко крачки. И каза, идете там, в Галилея, и там ще го видите. Идете, кажете на мъжете. И те излязоха бързо от гроба със страх, но и голяма радост. И известиха, завтекоха се да известят на учениците му. И ето Исус ги срещна и рече, здравейте! А те се приближиха и фанаха ножете му и му се поклониха. Бяха оплашени. Излизат от гроба и тръгват да тичат. Единствената цел е да стигнат при оплашените ученици, треперещи в стаята, объркани, не знаещи точно какво да правят, затова там стоят заключени. Пише ясно, че те са били заключени, затворени, не знаят на каква посока да хванат. В същия момент те тичат тия жени и казват, възкресението вече е факт, те са радостни, видяли са ангел. Колко от вас, като видят ангел, ще търчат здраво? Аз знам, че ще търчите за Бога здраво. Ако ви успеете да видите какво става в духовния свят, ще търчите. Не, няма да седите въобще на едно място. И понеже те бяха видели, затова търчаха. Днеска мога да видиш търчащи хора, само тия, които са видели какво става в духовен свят. А тия, които не са видели, те просто стоят и чакат нещо да се случи. Чакат, викат, последно време ще стане съживление. И аз чакам съживление да стане. Опил се, уял се, умаскарил се, и като бей, и в един момент чака възкресението. Без да си помръдне пръста дори за човешка душа. Това не ме интересува. Не ме интересува възкресението, не ме интересува това. Аз съм спасен, от Бога променен. Но това не е картината на вярващия човек. Вярващия човек, понеже наближава идването на Исус Христос, той приготвя себе си, приготвя и другите. Ти не можеш да спиш, докато знаеш, че този не е приготвен. Ти искаш да приготвиш всички около тебе, защото Духът на Бога живее в тебе. Той не те оставя да се мутаеш в този свят. Той ти дава картина за небесното. Ти ще виждаш Божия Дух, как те води във всичко това. Тогава Исус рече, не бойте се, бягайте при братята, им кажете, да идат в Галилея и там ще ме видят. Един път ангел им каза, идете, Исус ще ви изпревари. Те тръгнаха да бягат и той вече беше там. Преди тях, само че не в Галилея, на пътя. Защо? Да потвърди казаното от ангела, разбира се. Аз мисля, че до средата на пътя те изпаднаха в съмнение и си казаха, бе, Марио, нали Марии, Марио, това дето го чух, аз и ти ли го чу? Това, което видях, аз и ти ли го видя? Трябва да е 100% силно, защото ние изплашените апостоли, като ги видиме, ще ни вземат за луди. Това не е нормално. Видя ли това, което аз видя? Се върнеме пак да провериме. Жената, знаеш, проверява по два или по три пъти. Ние тръгаме с колата и жената вика, може би май забрах печката, се върнем, ние вестиме си в Лиево. Не, викам, не, ако ще да изгори цялата къща, викам, никаква печка не се връщам да видя. Жената иска винаги да провери три пъти. И тия Марии искаха да проверяват цялата тази картина. И аз мисля, че там се бяха запънали на сред пътя да се разпитват. И тогава Исус дойде да им би още един шут. Нали? Да за малко да вкара скорост в тяхното служение. Те бяха тръгнали вече да благовестват. И понякога ние сме така хора. Ние живеем понякога по същия начин. Ние търчим за Бога и по-добре спираме си и викаме, бая време правихме неща за Бога, дали сме в правилния път. Дали, тогава добре, че идва Святия Дух на Бога и пак още един път така ни изстрелва и казва, айде заминай напред, това, ти трябва да продължиш до края, трябва да отидеш до крайната точка. И ето те са сред пътя, пак леко разколебани какво е станало, но там Исус Христос, там вече не е ангел, сам Исус Христос. Те веднага паднаха в краката му, това означава, че са го разпознали. Паднаха в краката му, взеха да му се покланят и следващото нещо, което беше реално е, че той наистина им говори по същия начин Галилея. Това означава, там ще бъде. Няма нищо да може да промени срещата ни в Галилея. Кажи им на братята. Кажи им на братята да не висят в къщи. Аз колко пъти им казах, че ще възкръсвам и братята стоят в къщи. Исус колко пъти ни говори, че времето е последно и идва да вземе църквата си, а братята стоят в къщи. А има ли го това нещо? Понякога Исус вече се чури как да ни каже последно време, времето вече е настанало, часът е наближил и всичко останало. И ние се чуриме дали това е последното време. Ма дали наистина идва? Ма той ще дойде, ама като дойде да не ти завари по бели гащи. И то ако са бели. Имам предвид бяла дреха. Не искаме да сме чисти в неговото присъствие. Когато те отидоха и стигнаха, ето някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко, което беше станало. И те като се събраха с старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари и рекоха. Сега, те вместо да ги убият, понеже по закон трябваше да бъдат убити, те заспаха на пост 16 души, трябваше да бъдат траура още по-голям. Траура трябваше да бъде наистина голям, 16 души в гроба, без възкресение. 16 души трябваше да бъдат мъртви поради това, че те заспаха на пост. Старейшините и свещениците, вместо да бъдат почтени към Бога, да изпълнят заповедта и всичко, което трябва, тук виждаме, че вместо да видят ония, който трябваше, ония мошенник, дето каза, че на третия ден ще възкръсне, в един момент виждаме тези мошенници да дават пари на войниците, които са се провалили. Колко от вас знаят, че в България има такава система? Аз се моля, знам, това се срути скоро време. София ще настръхне скоро време, парламентът ще започне да трепери скоро време, защото идва времето на Господа в това последно време. Мошениците ще почнат да излизат по... Стига с тия долни гащи. Ще започне да излизат, да се покайват. Имам предвид. Ние искаме тяхното най-добро. Но беззаконието в България трябва да бъде прекратено и то ще бъде само с служителите на Бог, които са в тая нация, които ходят в дух и истина. Така че те дадоха пари, направиха рекет, казаха на учениците му, кажете на учениците му, че те дойдоха през нощта и го откраднаха, когато ние спахме. Това не го разбирам. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа. Това е отвратително. Това би се случило и днес, бъдете сигурни. Значи първо бутат пари, за да излъжат. Второ, кажете, че през нощта е откраднат и ние заспахме. Не, че се... Няма превод на английски. Не, че се на... А? Няма да го казвам, вие се сещате. А просто заспахме. Не знаете, ангела дойде и те се разтрепериха. А човек, когато се разтрепери от страх, не е само това. В един момент страха, който изпитаха, ги обяви на смърт и срам. Тук се казва, че те бяха оплашени, но взеха парите и те им казаха, вижте, кажете, че пред нощта се го открадна и ви сте заспали. Това означава да си потвърдя смъртната присъда. Това е глупаво. Аз да потвърдя, да кажа, аз заспах на пост. Моментално трябва да умреш. Обаче, ако той вече отиде да оправите, защото няма ви направим нищо, на вас 16 души ще ви се размине. Имената на тия хора не са записани. 16 души, но те получиха благодат от тия хора да не ги убиват. Спасиха се. Ето, слух за това стигна. Ако слух стигне до управителя, ние ще го убедим да не ви направи нищо, да нямате и ви грижа за живота си. Така че тия войници имаха пълно основание и пълна свобода да излъжат, нали? Виждате колко дълбоко минава всичко, за да могат те спокойно да излъжат. Да кажат просто, ми ни заспахме, те го откраднаха през това време. И плюс това нищо няма да им се случи. А отгоре на това и пари получават. Всеки един войник би го направил. Така, в 16 стих го пише ясно. Те прочие взеха парите и постъпиха както бяха научени. А има ли на къде? А има ли как да стане по друг начин? И това, що те казаха, се разнесе между юдеите и продължава да го въртят и до днес. Така пише в Словото. Продължава да разправят глупости и до днес. Така че днес казвам на света, който ме гледа, това са глупости. Това е записано библейско. И това няма нищо вярно. Може да се смееме, може да се шегуваме, но то си е за шега. 16 престъпници и още толкова, които излъгаха, че Исус Христос не е възкръснал. И това го доказвам библейски, че не е вярно. Сега, Йоанна, 20 глава, 18 стих казва, че Мария Магдалена дохожда и известява на учениците. Тя идва при тях вече, дрънка на вратата, че видяла Господа, че той казал това. И вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше, заключена поради страха от юдеите. Учениците знаеха какво става и бяха оплашени до смърт. Вратата беше заключена. Исус дойде, застана посред тях и каза: мир вам. В атмосфера на страх. Апостолите трепереха, бяха объркани и поради страха от юдеите, какво ще им направят, така нататък. Все още те не вярваха в възкресението. Не вярваха, дори на думите на Мария. Не вярваха тези братя. Не вярваха. Не забравяме, че Петър беше толкова силен в думите си, като каза: няма сутрека от тебе никога, винаги ще бъда с тебе. Виждали сте такива емоционални хора? Винаги съм с тебе. Когато настъпи момента, той беше три пъти се отказал от Бога. Три пъти се отказал от Исус. Бяха оплашени до смърт. Исус трябваше да дойде лично, да застане между тях и да каже: мир вам. Спокойно. Какво е това мир? Успокойте се. Много сте напрегнати. И като че ли живота свърши. Те първа почва. Аз съм жив. Не виждате ли това? Аз съм сигурен, че не са били само думите записани тук: мир вам. Не е цялата картина дадена в Словото. Знам, че Исус им говореше много други неща. Пише, че на друго място им се яви, седна, разчупиха хляба там, рибата, той тогава го разпознах и така нататък. Много места свидетелства възкресението си. Аз искам да говоря за това. Искам да видите тая картина, че той, когато беше между тях, просто им каза: успокойте се. Успокойте се. Днес искам да кажа на църквата. Много сте настръхнали нещо. Успокойте се. Исус Христос е в контрол на нещата все още. Исус днес в това събрание просто ви каже: мир вам, спокойно, всичко е приготвено, на ребето съм ви приготвил място, нещата са окей, аз съм в контрол на живота ви. Къде, защо се притеснявате за икономиката? Тя би стои се срине. Какво се притеснявате? Тя да се притеснявате, тя пак ще се срине. Аз съм казал, че този свят ще се разруши, така че словото ми не може да се мръдне. Словото е такова, света се разрушава. Успокойте се. Всичко ще пропадне, но моите думи никога. И вие, които сте с мене, също няма да пропаднете. Ако вие сте с мене, ще имате вечен живот. Успокойте се. Апостолите страхуват да не бъдат убити. Кой от тях остана жив до края на живота си? Може би само един. Йоан не беше убит само. Но той за какво беше останен? Да види откровението, нали? Да види бъдещето. Другите приеха смърт с радост. Даже един я просто каза: не искам, не съм достоен да бъда разпънат като Исус Христос, обърнете ме с главата надолу. Защо изведнъж от тая огромен страх, който имаха, изведнъж се изпълниха с сила и смелост? Ете това искам да си обясня тази сутрин. Ако това стане ясно на събранието, аз се не съм проповядал на празно. Ако едно възкресение не е възкресение и Христос не е възкръснал, откъде в тия наистина изплашени апостоли изведнъж дойде тая ревност да проповядват Евангелието? Откъде в тях тая сила и смелост да излязат и да почнат по пазарите: той е възкръснал смъртта, елате ви говоря и така нататък, и проповядах? Откъде смелост и сила за това? Те бяха с него. Той ги успокои. Влезе и каза: мир вам. И като рече това, показа им ръцете си и ребрата си и зарадваха се учениците, като видяха Господа. Това е нещо, което искам хората да видят Господа в силата си, в църква, за да може наистина се зарадват. Толкова умрели църкви видях напоследък, че без малко аз да умра. Толкова места бях, където всичко е потънало. Гемиите им потънали като чини. Христос не е възкресен, а те първо има да отива на кръста. Все още всички са в траур. За какво не мога да разбера? Църквата е понякога в траур. Може би, че ти не ти варят нещата както трябва. Не е виновен Бог за тази работа. Може би, че всичко не се случва според твоя начин и желание. Може би не е виновен Бог за тази работа. Ние имаме нужда от едно, да бъдем пълни с Господа и с Неговата радост, Неговия мир. и да благовестваме Евангелието. Никой не ти е казал, че ще печелиш този свят. И трябва да се отречем от този свят, не да го печелиме. Тръгнаха църкви да печелят света за Бога. Как? Като изкупат всичките имоти на света. Това простотия. Взеха да им купуват земите, имотите и се приготвят за последното време. Да живеят тук на земята. Тя ще изгори. Това е смешно. Това е смешно. По-скоро се случи обратното. Исус каза, който иска да ме следва, трябва да зареже всичко, да остави всичко и да ме следва. Вау! Трябва да имаш вяра за тия неща. Защото без вяра не е възможно да служиш на Бог и да угаждаш на Бога. Нямаш шанс. Ако оставиш всичко, ти тръгваш след Него. А ако си се е хванал за този свят и искаш да печелиш този свят, нямаш шанс. Ти просто си плътска личност. Не означава, че не си спасен, но винаги ще бъдеш в страховете си. Апостолите бяха в плътта. Сега ще ви чета след малко, че те още не бяха пълни с духа. Исус си отиде и те се разтрепериха. Докато беше Исус с тях, те нямаха нужда от Святия Дух, сам Исус Христос беше тяхен учител. Мръдна за малко Исус за 2-3 дена, възкресение, докато биде възкресен, те умряха от страх. Без Исус, без Святия Дух, без Отец, без нищо. Какво представлява църквата по този начин? Също, заключена. Вратата е заключена, да не би да влезе някой да ни изплаши, да стане страшно. Не. Това е страшна картина. И днеска имаме. Страх обзе църквата. Страх обзе апостолите. И тогава се яви той. И каза им още веднъж, понеже те се позарадваха малко, той пак каза, мир вам, сега пак много се превъзбудихте. Те пак почнаха да, кой знае, има го и другия момент, като повторят, па не знае какво правят. Нали, не само апостолите, да говорим за всички. Някой път, като видят пак нещо се случва и тръгват да правят неща без Бог да им говори, въобще не слушат. Просто правят всичко си възможно. И да, папа, мир вам. Спокойно, сега си искам да ви говоря малко, сега си искам да ви насоча, да ви кажа как ще бъдат нещата. И така пак кажа, мир вам, както Отец изпрати мене, сега ме служите апостоли, нали? Защо ги умири два пъти? Първият път бяха страхливи, вторият път бяха много емоционално зарадвани. И той им каза, спокойно, мир вам, спокойно, сега служите ме внимателно. Ето какво говори Духът към църквата по същия начин. Исус им рече, мир вам, както Отец изпрати мене, така и аз изпращам вас. По същия начин. И като рече това, духна върху тях и им каза, приемете Святият Дух. Алелуя. Някой, ако си мисли, че те приеха Святия Дух на 50-ница, вече това учение го разбих. Вау! Вече ме темосиха, да видиш. И те приеха Святия Дух. Апостолите. Не на деня на 50-ница. 50-та църква се разруши. Край. Какво стана с 50-та църква? Не, това е Библията, която аз чета. Ако не е вярна, да я скъсаме. Пише, че ето той беше възкресен, те бяха още оплашени и за да не бъдат оплашени, понеже трябваше да бъдат изпратени, той им даде Святия Дух. Буф! Духът е върху тях и Святия Дух дойде. Той каза, сега мога да вървите вече. Никога няма ги изпрати сами. Сега, то е ясно, абсолютно ясно е, че не отричам в Деяния 2 глава, Деяния апостолите, вече Деяния. Те тогава вече дойде Святия Дух със сила отгоре, силата на Святия Дух, други неща. Това са велики получения, които като дойдете в права на църква ще ги разберете. Въпрос е, Святия Дух, те бяха изпълнени Святия Дух, за да могат да бъдат въобще свидетели за Христос. И не само това, но да нямат и страх в себе си. Те щяха си умират от страх и да си стоят в къщичката там, в горницата, цял живот. И нямаше да направят нищо за Христос, ако не бяха пълни с духа. Но Исус веднага, погледнете го, ето ръцете ми, ето нозете, ето ребрата, виждате ли? И Святия Дух, вау! Но те не почнаха да говорят на езици, нали? Не веднага. Започнаха деня втора глава, там пише, започнаха да говорят езици. Тук не започнаха веднага да говорят езици, но бяха изпълнени със Святия Дух. И светнаха очите им. Лап! Изведнъж страха си отиде. Защо? Святия Дух на Бога дойде. Какво става, когато Святия Дух на Бога идва в живота ми? Буф! Изведнъж ставам силен, мощен воин, свидетел за Христос. Свидетелствам, че Той е моя Господ. Нямам страх от никой и от нищо. Когато си пълен Святия Дух. 23 стих продължава. Казва им, на когото простите греховете им, простени са им, и на когото задържите, задържани са. А някой казва, и задържи да простим на всички. Сигурно. Така каза Исус на тях. На когото простите, ще им бъде простено. На когото задържите, ще бъде задържани. А Тома е един от тия, които не ходеше на църква. Наречен близнак, не беше с тях, когато Исус се появи. Когато дохожда Исус, не беше единството на тялото Христово. Просто си, може би беше пазарувал и нещо друго. Затова другите ученици му казаха, видяхме Господа, и той ни рече, ако, и той им каза направо, ако не видя ръцете му и раните от гвоздите и не туря ръка в ребрата си, не мога да повярвам. И подир 8 дни учениците му пак бяха вътре. Все още Святия Дух им даваше време да подготовка. И Тома с тях, този път, а слава на Бога за Тома. Тома беше вече в очакване. Дори тия, които не са в очакване, може да ги накараш да очакват. Да кажеш, времето наближи, време да бъдем заедно, защото видяхме Господа в силата си в църква. Верно ли така? Знаеш ли в София какво случва сега? Хората почват да прииждат, защото знаят, че аз не правя нова църква, аз събирам тялото Христово. Това са две различни неща. И повярвайте ми, от всички деноминации аз не спирам никого. Това е едно тяло. Какъв е проблема? Едно тяло и започва да се събира. Знаете ли каква сила става това? Защо? Това са гладни и жадни хора за Христос. Гладни и жадни. Търсят истината. Не искат да стоят повече в религия, не искат да бъдат в опресия, не искат да бъдат манипулирани, контролирани, не искат да бъдат в църква, която е мъртва църква. Искат да живеят християнски живот. Искат да бъдат запалени от Христос. Искат да срещат Исус Христос в живота си. Ясно. Същата картина е тук. Той беше с тях. И тогава, и подир 8 дни учениците му пак бяха там, вътре, и Тома с тях. Исус дохожда, като беше заключен отново вратата, застана посред тях и отново каза, мир вам. Спокойно. Само, че не заради тях, нали знаете, те вече бяха пълни със Святия Дух. Имаше един, който трябваше да кръщава. Те бяха спокойни, нямаше нужда за тях, си вика, мир вам. Той просто я повика, спокойно, мир вам, мир тебе, Тома. Мир на тебе, спокойно и на тебе. Сега, тогава каза на Тома, дай си пръста тук и виж ръцете ми, и дай ръката си и тури в ребрата ми, и не бъди вече не вярваш, а повярвай. Бъди вече вярваш. Тогава в отговор му рече, Господ мой и Бог мой, не знам как го е казал и не мога да го илюстрирам, но със сигурност беше просълзен и разтреперен. Не можеш да докоснеш Христовите рани, след като си имал съмнение и да не бъдеш потресен. Не можеш да не сложиш ръка в ребрата и да не признаеш възкресението. Аз мисля, че той наистина беше запален от Святия Дух, после да става проповедник и да разнася благата вест на възкресението. Амин. Исус му каза обаче на него специално и на всички останали. Понеже ме видя, Томо, българския превод, малко грубо звучи, Томо. Томе е по-така нещо. Томо. Кой го е писал, не знам. Исус му каза, понеже ме видя, Томо, ти повярва. Блаженни уния, които без да ме видят, са повярвали. Ти ме видя и наистина каза, да, ти си моят Господ. Но тия, които не са ме видели и са повярвали, са по-блаженни. И тогава Исус извърши пред учениците си още много други знамения, които не са вписани в тая книга. Купете си новата, моята, примерно. Там са записани следващите чудеса на Христос. И има много други мъже и жени по лицето на земята, в които могат да пишат много за делата на Христос все още, защото Той е жив, нали? И чрез всеки един от нас Христос иска да върши дела и да се прославя по същия начин. Така че Той извърши много други знамения, които не са вписани в тая книга. И тия са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Аз ще завърша в Деяния на апостолите 10 глава, 34 стих. За да видите какво се случи с апостолите, когато наистина повярваха възкресението. Помнете си, че имаше мъже събрани в една стая, която постоянно се заключваше и бяха оплашени до смърт за техния живот. И сега си спомнете, че същите мъже бяха само докоснати от Исус и от Святия му Дух. И нещо се случи радикално в живота им. Петър отвори уста и рече, вече пълен със Святия Дух. Наистина виждам, че Бог не гледа на лице, но във всеки народ, оня, който му се бои и върши правото, угоден му е. Словото, което той прати на израелтяните, те им благовестява мир чрез Исуса Христа, който е господар на всички. Това слово вие знаете, което след кръщението, проповядвано от Йоанна, се разпространи по цяла Юдея, начиная от Галилея. Именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, като обикаляше да прави благодеяния и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него. И ние сме свидетели на всичко, що извърши той и в юдейската земя, и в Ерусалим, когато и убиха, като го повесиха на дърво. Него Бог възкреси на третия ден и даде му да се яви. Не на всички люди, а на нас, първо, предизбраните от Бога свидетели, които ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. Ядохме и пихме с него след като възкръсна от мъртвите. И заръчени какво? Внимайте! Да проповядваме на людите и да свидетелствуваме, че Той е определеният от Бога съдия на живите и мъртвите. Заръчени! Апостолите взеха да учат другите хора на това. Други ученици. Те вече бяха научени от Христос и бяха изпратени и пълни Святия Дух. И те започнаха да учат другите да казват. И Той ни каза, Той ни даде тази заповед. Да проповядваме и да свидетелствуваме за Него, че Той е определенът от Бога. Съдия. За Него свидетелствуват всички пророци, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез Неговото име какво кръщение и прошка на греховете си. За Него свидетелстват всички и пророци, и апостоли, и днеска свидетелство за Него се пророкува и се говори, че всеки, който повярва в Него, ще получи чрез името на Исус Христос прошка на греховете си. Това е благата вест. Това е самото възкресение. Христос възкресе. Наистина възкръсна. И аз вярвам, че вие не сте от оплашените хора, които все още искате да стоите по къщите си. И все още чакате някога нещо да се случи. Ако искате нещо да се случи в тая нация, трябва да започнете да го правите. Ако наистина вярвате нещо, трябва да започнете да го правите. Аз вярвам и пътувам. Аз вярвам и свидетелствам. Аз вярвам и върша моята част от работата си. Ако вие вярвате, вие трябва да започнете да действате. Ако вие си стоите вкъщи, ще заприличате само на апостоли, които си стоят вкъщи на заключен на врата. Днес има много апостоли, които казват, че са апостоли, но стоят на заключено. Нека да излязат апостолите и започнат да проповядват. Нека излядат апостолите, пророците и да поведат народа. Аз апелирам към всички служители на днешното време да станат, да се покаят, да променят живота си, да се запалят в духа на Бога и да започнат. Вашето покаяние ще определи посоката, в която вървите. Знаете, че когато човек се покая, Това означава, той мога да направи само тогава, когато срещне Христос. Ако Христос е смисъл на вашия живот и вие сте казали на всичко на тази земя, това не ме интересува, само Христос да придобия и да мога да служа на Него, вие сте истински служител на Бога. Така че аз ви насърчавам като служители и всички тия, които те първа се раждат като служители, защото има много хора в момента, които дори не ги виждаме по църквите, но те са готови потенциални служители, пълни със Святия Дух. Може би някои са още в страховете си, други треперят, но това може да се премахне лесно. Се изпълните със Святия Дух. И това изчезва. Те бяха, страха си отиде за една секунда. Духна върху тях и Святия Дух ги изпълни. И край. Повече нямаха никакъв страх в себе си. Бяха радостни и щастливи и отидоха навън под същия страх, че юдеите можеше ги убият. Но този път нямаше страх от човеци, имаше страх от Бога. Амин? Искате ли хората да ви намразят? Колко от вас искат хората да ви намразят? Само една ръка виждам. Две, три. Хайде църква, бъдете намразени. Аз искам да бъда намразен. Знаете ли защо? Пише, че ако мене намразиха, и вас ще намразят. Няма да ви намразят, ако сте добри приятели с тях. Приятелството със света е вражда против Бога. Ако ти се сприятеляваш със света, ставаш враг на Бога. Ако ти боравиш заедно със света, ти нямаш нищо общо с Бога. Но ако се съединиш с истински вярващи хора, хората ще намразят. Защото няма да ходиш по техните обичаи, няма да стоиш техните наредби и аз въобще не искам по този начин да печеля света. Ясно трябва да се разграничи кой е Христос и кой е Сатана. Кое е смърт и кое е живот. Ако вършиш това, ще умреш. Ако вършиш това, ще имаш вечен живот. Хората трябва да знаят и така ще бъдат спасени поколенията и децата ни. Така че, проповядайки здравото слово на Христос, никога няма да сте същите. И на всички тия, които ни гледат и вече сте пълни със Святия Дух, вярвам. И на вас искам да ви кажа, ако вие ходите в Бога и имате намерението да видите последните дни по-силни от предните, тогава намерете правилно място, където се събирате с наистина Божии хора. С наистина хора, които са запалени в сърцето си да следват Господа. Хора, които са готови на всичко, за да видят България променена. Ако не искаме да видим България променена, налага се да излезем и по улиците. Ще бъдем намразени след като проповядваме Божието Слово. Ако не проповядваме, никой няма да ни мрази. Исус го каза какво очаква неговите последователи. Ако ти за първи път слушаш това Слово и казваш, той е напълно луд, може и така да ти се струва. Исус каза и за луди ще ви взема, така че няма никакъв проблем за това. Мога и луд да бъда за тебе, няма никакъв проблем. Отдавна съм умрял за себе си, така че трябва да риташ труп. Това е също да риташ труп. Или да бъскаш в труп. Това е наистина безсмислено. Мога ти заведа на едно място, където наистина да разбереш, че има Святи Дух и той наистина идва, когато го поканеш да дойде в живота ти. Библията ни казва, че който повярва в сърцето си, че Исус Христос наистина е Господ и с устата си ярко изрази това, ще бъде спасен. На този хубав, голям, велик празник не бих пропуснал тази възможност да поканя всеки един, който ни гледа или който е в тази зала и все още чувства, че е далеч от Бога, да приеме Христос в сърцето си и да заживее нов живот. Защото само това е единственият начин да бъдем радостни и щастливи на небето и да имаме вечен живот. Исус Христос е пътя, истината и живота. И никой не може да отиде пред Отца, освен чрез Него. Той е възкресението, Той е живота. Всеки, който ходи с Него, ще живее. Всеки, който обича Исус, ще живее. Всеки, който върши заповедите Му, ще живее. И заповедите са само две и не са тежки. Обичай Бога с цялото сърце, с цялата си душа, всичката си сила и ум и ближния както себе си. Винаги ще го повтарям, защото Исус каза, само това ви оставям. Две нови, плюс уния десете. Още две нови. Станаха 12 заповеди. Така че всичко това, като правите, блажени сте да ходите в Господа. Така че, молете се заедно с мен за няколко минути. Отче, днеска давам живота си на теб. И аз казвам, че съм грешен. Признавам цялата си вина. Съдът на кръста стои върху мене. И ако ти не ме измиеш с скъпата си кръв, аз отивам в ада. Но днеска чух твоето послание и съм насърчен да бъда от страната на победителите. Аз отварям сърцето си, като се покайвам за всяко нещо в живота си. Моля те сега, ела чрез Святия си Дух и живей в мен. Прости ми греховете и ме приближи при Бога. Искам да имам вечен живот и да бъда спасен. Запиши името ми в книгите на вечния живот. И аз ще те следвам през всичките дни на живота си. Сега ти отдавам цялата слава като на Господ и Спасител и се покланям пред името Исус. От днеска аз съм спасен. Амин. Ако си се молил с тая молитва за кратко време и си изговорил от сърце, бъди сигурен, че си спасен. Твоето обаче спасение не спира до тук. Ако днеска умреш, ти на небето, но ако утре отново се грешаваш, грозите опасност, може да отидеш в ада. За да можеш да растеш и да изграждаш спасението си, да живееш в спасението си и да бъдеш благочестив човек, ти трябва да знаеш кое е зло и кое е добро. И това ще стане, когато си купиш Библия или някой ти подари, като намериш Божието Слово и започнеш да го четеш. Започваш всеки дневно да се молиш пред Бог с прости молитви, да казваш това, което е в сърцето ти на Бога. Ако не знаеш хич какво да направиш и засичаш от всякъде, 6 глава на Матея 6 глава, има молитва, която може да кажеш всеки ден, Отче наш, който си на небето, да е свято името ти, да бъде волята ти, да дойде царството ти, както на небето, така и на земята, хлябът насъщен, дай ни го и днес, прости ни дълговете и греховете, както ние простихме нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, избави ни от лукавия, защото царството е Твое и силата и славата във вековете. Амин. Дори с тази молитва Исус ти каже, че може да се молиме. Може да говориш на Исус като на приятел, се обърнеш към Него. И третото не по-малко важно нещо е, намери църква, която ще ти помогне да имаш кръщение във вода, ще те научи как да бъдеш новородена личност, да имаш кръщение във вода, да имаш духовно кръщение и да посветиш времето си с нови приятели. Това мисля, че е най-доброто за тебе. Благославям ти в името на Исус Христос. Нека Бог да ви благослови на този празник. Изкарайте си добре. Амин.